Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 9 октября. Сегодня говорим вот о чем. Вчера вечером пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не поедет на встречу 12 октября контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии из-за приближающегося к стране урагана Милтон. По ее словам, американский лидер останется в стране, чтобы проконтролировать подготовку ко встрече этого стихийного бедствия и реагирование на него. Следом за Байденом свой визит в Германию отменил и глава Госдепа США Энтони Блинкен. А уже сегодня утром радио «Свобода» стало известно, что всю встречу в Германии решили, цитата, перенести на другую дату. В Пентагоне после этого сообщили, что США решают, переносить ли это заседание. По словам спикера ведомства Сабрины Синг, оно может состояться 17-18 декабря, во время встречи с министрами обороны стран НАТО. Напомню, что ранее сообщалось, на этом Рамштайне Зеленский планировал представить свой план победы союзникам, а США могли заявить о новых шагах по интеграции Украины в НАТО. Сегодня в студии, через несколько минут в частности, будем говорить о том, почему на самом деле Байден мог отменить судьбоносный Рамштайн и состоится ли он вообще. На какие компромиссы с Россией готова идти Украина, о чем накануне Рамштайна написало американское издание Bloomberg. Какие варианты остаются у Украины, чтобы Россия не захватила весь Донбасс уже этой осенью. С нами сегодня будут спикер 63-й отдельной механизированной бригады Ратислав Ячишин, Ялина Фролова, замглавы правления Центра оборонных стратегий и бывший замминистра обороны Украины в 19-20-х годах. Друзья, напомню, вы полноправные участники эфира. Пишите на наши Viber и Telegram +38 095 151 95 05, их номер. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Мессенджеры работают в текстовом режиме. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег, и будем очень признательны, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. В районе Северска силы обороны за сутки отбили штурмы под Іванодар'ївкою і Спортом. В Часов'яру пробивались в Калинівці с северо-востока, в Ступочках и Белой горе с юго-востока. Штурмовали Торецк, Делиевку и Липовку. Западный край Донецка. На Покровском участке агрессор провел 37 атак за сутки. Сухая Балка, Новоторецкая, Промень, Сухой Яр, Крутой Яр, Новогродовка, Лисовка и Селидово. Последних двух самая высокая концентрация атак. Еще больше, 40 штурмов было на Кураховском участке. Катериновка, Антоновка, Цукурина, Новоселидовка, Максимилиановка, Георгиевка, Константиновка, Кураховка, Измайловка, Гостры и город Горняк. Лиман Кременная, Купянск. На Купянском участке российские войска атаковали возле Синьковки, Петропавловки, Новоосиново, Вишневого, Степовой, Новоселки, Лозовой и Кругляковки. На Лиманском – возле Макеевки, Грековки, Нововодиново, Торского, Невского, Новосадового и Дебровы. На юге Донецкой области продолжаются бои под Богоявленкой.
Три бомбы ФАБ-250 с модулями планирования сбросила на Константиновку вчера вечером российская авиация. Погибла женщина. Боеприпас пробил крышу пятиэтажки. Один из жителей, как говорят соседи, пролетел из своей квартиры на пятом этаже на второй вместе с плитами перекрытия. Он жив, его достали спасатели и передали медикам.
Вот, подивіться, ракета просто пробила дах, даху немає.
Да, це вона... Воно взорвалось, не знаю, де воно на першому ж, от воно до второго долетіло. Угу. Вот воно пролетіло в ту квартиру. Сусіда викинула туди, з п'ятого на низ, на второму этажі, короче, відкопали.
Це людина пролетіла з п'ятого на другий поверх одразу.
Да.
Ця людина впала просто туди.
Ну, он, видиш, потолка нету, криши нету. Чи свободна.
Ну, а людина хоч жива була?
Та бачила, жива, да? Витащили. Да, сам до скорої дійшов.
Оце так кухня виглядає. Скло пакет просто винесло. Якось дивом він тут тримається ще. Але випаде.
С нами на связи лейтенант Ратислав Ящишин, 63-я отдельная механизированная бригада подразделения работы в Донецкой области. Ратислав, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня.
Ростислав, мы видим, что на некоторых участках агрессор вернулся к тактике механизированных штурмов, где-то действует малыми пехотными. Все лето армия России провела именно так, причем по всему фронту. По вашим наблюдениям, в целом подход к штурмовым действиям меняется сейчас у россиян?
Ну, по великому рахунку, не можна сказати, що він змінюється, тому що протягом весни силами наших підрозділів було спалено величезну кількість російської техніки, але протягом літа вона практично не використовувалася. Тобто вона використовувалася десь, скажімо, на дальніх рубежах, але до наших позицій навіть не рухалася. Натомість початком осені знову почалися такі самі механізовані штурми, які були навесні. Але результат, в принципі, ідентичний, а може навіть і ще гірший для російської армії, тому що ми ще краще вивчили територію, краще підготувалися. Відповідно, тут дуже активно працюють наші і сапери, які займаються дистанційним мінуванням. Ну і пілоти дронів, артилерія, звичайно, все пристріляно, все стежимо за всіма напрямками, звідки може рухатися ворог. Відповідно, в плані механізованих атак жодних успіхів немає, але так само і м'ясні штурми, як були, вони так і тривають. В принципі, також результати аналогічні. Бувають такі випадки, що ворог доходить до наших позицій в притул, але відразу і зустрічається з нашими кулями, і в принципі жодних варіантів, як можна щось здобути в таких боях, немає для російської армії.
Ростислав, на некоторых участках фронта мы видим, что вот эти тактика малых пехотных групп так и работает. По вашим наблюдениям, что нужно, чтобы она не работала, да, вот эта вот тактика?
Ну так, тут в принципі знову ж таки комплексний підхід до справи. Насамперед це розвідка повітряна, тобто постійне стеження і вдень, і вночі за територією, за просуваннями. Крім того, є спеціальні інженерні загороджувальні знаряддя, які так само сповільнюють прохід тих малих груп. Ну і постійна пильність від піхоти, тобто хлопці завжди напоготові, завжди в тонусі. І, ну і досвідчені, зрештою. Ми вже тривалий час знаходимося на цьому напрямку, ми вже вивчили кожен кущик і кожне дерево, відповідно знаємо, звідки може йти загроза. Тому ті всі комплексні речі допомагають нам стримувати агресора і не пропускати його, не здавати позиції, не відходити.
По оценкам розвідки Великобританії, в прошлом місяці, в сентябрі, Росія несла самые большие потери в личной силе, более 1200 человек в день. Как вы оцениваете уровень российской пехоты, которая воюет против вас? Кем и насколько регулярно ее пополняют?
Дякую за питання, це хороше запитання, і тут треба трошки так детальніше пояснити. Справа в тому, що в російській армії йде постійне поповнення, тобто ми знаємо про приховану мобілізацію, яка відбувається, постійно везеться свіжий особовий склад. Тут є кілька моментів. По-перше, вони дуже слабо підготовлені, зважаючи на те, що їх готують, ну, реально 4 дні, 4, 5, 6, 7 днів, тобто рідко коли більше. Елементарне поводження зі зброєю, пересування там в малих групах, двійки-трійки, в принципі, все. До нічого іншого їх не готують. Тобто, звичайно, це просте м'ясо. Але не можна в жодному випадку недооцінювати ворога і скидати його з рахунків, навіть попри те, що він слабо підготовлений. В будь-якому варіанті в нього в руках є зброя. І вони готові, не знаю, обміняти 15 своїх на одного нашого. Розумієте, вони готові йти на такі цифри, але звичайно, що ми не готові. Ми не готові одного міняти хоч наскільки. Відповідно, в жодному випадку не можна недооцінювати ворога, і все одно потрібно максимально уважно підходити до цього питання. Буквально нещодавно в нас відбулися серія штурмів, і, ну, за нашими підрахунками, за день, скажімо так, нам вдається знищувати 13-14 окупантів, при цьому без втрат з нашого боку. Це дуже важливий показник. Тобто ми робимо все для того, щоб мінімізувати жертви з нашого боку і за рахунок того, що ми максималізуємо їх зі сторони противника.
Ростислав, а чтобы вы понимали, вот, ну, гражданские, возможно, да, которые нас смотрят и слушают, до 15 человек армия агрессора, это на каком вот отрезке фронта, да, ваша бригада держит?
Под линией, я имею в виду. Я, дивіться, ну, цю інформацію я не можу сказати. Я так скажу, що це в середньому. Це в середньому. Тобто, ну, наприклад, от сьогодні, от саме сьогодні, так, наші пілоти дронів знищили півтора десятка окупантів ще тільки зранку. Тільки зранку. Тобто це те, що ми знаємо, про що ми можемо говорити. Це 15 ворогів було знищено за рахунок точних скидів і FPV-дронів. От. Але це в середньому, розумієте, може таки бути, що вони, наприклад, не проявляють якоїсь активності або бояться її проявляти, бо такі речі теж є. Тобто ми знаємо про те, що ворог може навіть імітувати штурмові дії, але не для нас, а для свого командування. Вони можуть просто буквально кружляти навколо своїх позицій, передаючи по рації командуванню, що вони йдуть на штурм, а насправді вони ні на який штурм не йдуть. Тобто було, ну, абсолютно різні бувають випадки. Вот.
Это интересно, да, для того, чтобы подольше пожить. Ну, да, и это объясняет, наверное, поведение солдат армии Российской Федерации, которые, ну, действительно идут на вот эти вот бессмысленные штурмы и уничтожаются украинскими защитниками. Ростислав, спасибо вам большое.
Після того, як ми знищили велику кількість техніки буквально за один день, то один з командирів російської армії, знаючи, що ми його слухаємо, вийшов по рації, ну, він був нетверезий, це відверто, передав нам свої побажання, що він думає про нас і про те, як ми воюємо. От, ну, це було трохи кумедно слухати, але... Було ще й продовження того всього. Якщо цей командир випив, відповідно, в нього і закуска була, а от його підлеглих, очевидно, не було, тому що ми зловили ще інше перехоплення, буквально там на наступний день, і окупанти скаржилися. Вони, правда, телефонували додому своїй дружині, один з окупантів телефонував і просто розказав історію, що вони замаринували і з'їли кота, тому що в них нема що їсти, але пацюків зловити не можуть.
Вот такое вот закулисье российской армии. Ростислав, спасибо вам большое за то, что нашли время с нами пообщаться. Ростислав Ящишин, лейтенант и спикер 63-й отдельной механизированной бригады, подразделение, работает в Донецкой области, был вместе с нами. Российские войска пытаются выйти к Курахово вдоль реки Вовча. На этих кадрах они ведут штурм в сторону села Острижское. Отбивает эту атаку 46-я аэромобильная бригада вооруженных сил Украины. Россияне здесь используют именно механизированные штурмы, а пехота, по данным Deep State, накопилась в здании тюрьмы западнее села Гостро. Именно оттуда они выдвигаются в атаке. Ну и наши коллеги из проекта «Настоящее время» поработали в Покровске вместе со спасателями госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Сейчас в городе много попаданий снарядов, постоянно пожары и завалы. Спасатели поделились деталями своей работы.
Только мы встретились со спасателями Покровского района, не успели пообщаться, как сразу срочный вызов, и мы следуем за ними.
Над горизонтом виднеется густой черный дым. Куда мчатся пожарные, не сообщают. Лишь на месте удается узнать о произошедшем.
Покровский район. Попадание российского боеприпаса в магазин. Есть погибшие.
Пожарные быстро приступают к работе. Горят машины, пластик. Горит щепа разбитых досок. Все в дыму.
Непонятно что. Оно хлопок был и все.
Взрыв сильный был?
Да.
Здесь просто обычный себе магазин был?
Да. Просто магазин был.
Спасатели продолжают бороться с огнем и становится виден масштаб трагедии.
По этическим соображениям мы не можем это показывать, но это ужас, потому что здесь среди обломков лежат и фрагменты человеческих тел.
По словам местных жителей, здесь был обычный придорожный магазин. Рядом с котом пить воды или продуктов.
Невістка моя, це магазин, держала, син з невісткою. Воно до батька.
Мы уже установили ее тело.
Человеческая трагедия. Отец сидит рядом с дочерью, завернутой в покрывало.
Моя дочка вот в магазине работала, он в Белой все. Хорошая дочка. Сын остался, вот и 2 месяца. Жить не хочется. Я в другом селе живу. Приезжал в понеділок. Думав, в неділю приїду. І не вспів. Вчора хотів їхати, не поїду. Не вспів. Не вспів побачити свою дочку.
Этот мужчина в возрасте на пепелище нашел еще одно тело. Руками разгребает горячую золу и плачет.
Дивіться, на данный час саме по місту Покровськ і прилеглих територіях, це села по Покровському району, обстріли з боку російських окупантів майже кожен день. Цілять по житловим будинкам, по звичайним житловим забудовам, по адміністративним будівлям. Для російських загарбників, які прийшли на нашу землю, немає різниці, чи то військовий, чи то цивільне населення. Вони цілять, б'ють, вбивають, калічують.
Владислав говорит, что в некоторые дни на ликвидацию последствий обстрелов приходится выезжать по 6 раз в сутки.
Тиждень тому на ликвидации пожежі загинув наш побратим, наш колега. Артем його звали. Вони виїхали на гасіння сухої трави на відкритій місцевості. Стався повторний обстріл, через що Артем, на великий жаль, загинув.
Спасатели говорят, что иногда российские войска наносят удар специально по ним, все в шлемах и бронежилетах.
Мені здається, супротивнику байдуже, яка то машина, будь-яка. Зелена, червона, рожева, байдуже.
Те саме, що на військовій, те саме, що на червоній. Да. Полюють.
Були випадки.
Дрони прилітали в нашу машину.
Но самое страшное даже не это. Говорят спасатели, страшно видеть трагедию, как сейчас.
Найстрашніше в роботі – це знаходити 200. Для мене це найстрашніше. Повторний приліт. Тоже думаєш уже потім про повторний приліт.
Адреналін.
Адреналін.
Не думаєш за себе. Треба рятувати.
На місці вже працюють криміналісти. В результаті цього обстрілу погибли 4 чоловіка. Потушив пожар, спасателі збирають рукава, крани, умивають закопчені лица і готуються. Следующий виїзд може бути в будь-який момент.
Итак, вчера вечером пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джозеф Байден не поедет на встречу 12 октября контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн, Германии, из-за приближающегося к стране урагана Милтон. По ее словам, американский лидер останется в стране, чтобы проконтролировать подготовку ко встрече этого стихийного бедствия и реагирование на него. Следом за Байденом свой визит в Германию отменил и глава Госдепа США Энтони Блинкен, а уже сегодня стало известно, что всю встречу в Германии решили, цитата, перенести на другую дату. В Пентагоне после этого сообщили, что США решают, переносить ли это заседание. По словам спикера ведомства Сабрины Синг, оно может состояться 17-18 октября во время встречи с министрами обороны стран НАТО. Ну и подтвердила пресс-служба авиабазы «Рамштайн» в комментарии украинскому изданию «Суспільне», что действительно заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, которое должно было состояться 12 октября на «Рамштайне» в Германии, в этот день не состоится. С нами Алина Фролова, замглавы правления Центра оборонной стратегии, бывший замминистра обороны Украины в 19-20-х годах. Алина Евгеньевна, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Как думаете, почему на самом деле Байден, давайте говорить прямо, да, отменил вот этот Рамштайн, который должен был состояться 12 октября, дело только в этом урагане или, может быть, чем-то большем?
Я бы не шукала тут зраду, мне кажется, что США так само зацікавлені в цій зустрічі, тому що вони, власне, мають передати бразди правління, умовно кажучи, від очолювання цієї коаліції до НАТО. І це, власне, для них було дуже важливим зібрати на рівні керівників держав таку зустріч. Тому я думаю, що дійсно тут відбувається втручання такого форс-мажорного фактору, і ця зустріч перенесена.
Галина Евгеньевна, давайте представим себя на месте Джозефа Байдена. Перед этим приезжает Владимир Зеленский в Вашингтон, да, и предлагает свой план победы, где много таких пунктов, которые, наверное, смущают американскую сторону. Мы не знаем детали этого плана, да, давайте признаем, но тем не менее, там явно были удары дальнобойным оружием вглубь территории Российской Федерации. Союзники многие, и внутри Конгресса многие конгрессмены начали давить на Джозефа Байдена для того, чтобы как-то изменить в сторону усиления поддержку Украины в преддверии предстоящих выборов в Соединенных Штатах Америки. Ставки были очень высокие, и Джозеф Байден, так кажется, желал бы не ехать на эту встречу и не выступать на ней, и не принимать никаких-то решений, или говорить о том, что решения сейчас не приняты, это было бы ему неприятно, или заявлять о каком-то паллиативном решении. Он, так сказать, лишился определенных проблем, можно так сказать, Елена Евгеньевна?
Не думаю, знову ж таки, тому що мова йде про те, що він позиціонує себе як лідера країни, яка є там ведучою, лідуючою у світі, і точно є лідуючою в коаліції. І це безпрецедентний рівень, що зібрати глав держав, президентів і, умовно кажучи, відмінити в останній момент. Я не думаю, що вони би взагалі допускали би збір такої зустрічі, тому що нагадую, що Рамштайн очолюють саме американці, тобто без попередньої згоди їх на зустріч. На організацію такої зустрічі її би просто не було, оскільки така ініціатива була, вони б могли, якщо б вони не хотіли, вони б могли просто перенести її на після виборів, на ближче до виборів, або одразу відмовитися від проведення такої зустрічі. Але така зустріч була скликана, і саме Сполучені Штати ініціювали її скликання, і тому я не думаю, що вони відмовилися через незручність для Байдена.
Понятно, что мы гадаем сейчас, но как думаете, она состоится? Потому что вот такая формулировка в Пентагоне, сообщили, что решают, переносить ли это заседание. То есть непонятно, оно вообще отменено или его перенесли. Есть вероятность, что оно вообще не состоится, как думаете, в таком формате?
Вероятность есть, потому что мы наближаемся дуже близко до выборов, да, и там может статися будь-які події, які призведуть до того, що просто не буде часу. Але я думаю, що Сполучені Штати досить зацікавлені в цій зустрічі, як я вже казала, що вони мають передати власне лідерство в веденні коаліції України до НАТО координаційної такої ролі. І Байден чудово розуміє, що якщо він не зробить цього зараз, то все це рішення і вся ця передача справ, умовно кажучи, зависне на після виборів. Він вже не буде президентом. Для нього такі зустрічі теж важливі. Це якийсь такий красивий вихід з посади, коли ти збираєш досить велику кількість світових лідерів, коли ти показуєш результати своєї роботи. Я думаю, що і для Харріс це важлива зустріч, тому я думаю, що вони будуть намагатися її все ж таки посунути, але не відміняти.
Я так понимаю, что вы ожидали 12 октября вот такого символического момента процесса передачи полномочий, так сказать, во главе Рамштайна от США к НАТО. Больше ничего?
Все можливо. Знаєте, є багато розмов зараз про те, що може навіть Україні запропонують почати рух до членства в НАТО. Я не думаю, що це все ж таки відбудеться зараз, хоча такі шанси дійсно є, тому що українська дипломатія досить потужно зараз працює над тим питанням, і дуже багато наших партнерів, країн-партнерів, вони вже готові озвучити це. Тому тут є такі ситуації, я би сказала, що ми зараз знаходимося в ситуації, по кінчику полезу йдемо, і що може кочнутися в будь-яку сторону. Тобто могло би бути озвучене якесь запрошення, чи був би наданий дозвіл на застосування далекобійних ракет. Я не очікую цього до виборів. Чесно кажучи, думаю, що не буде, але це, знову ж, індивідуальні прогнози, і кожен з експертів може помилятися.
Вот этот момент, ну, допустим, прозвучит какая-то формулировка, должна была прозвучать или прозвучит в будущем, да, что Украину приглашают в НАТО. Что это даст Украине? Ну, как, на что ставят Вашингтон и Украина вот в таком сценарии? И что дальше?
Це означає, що Україна розпочинає формальний шлях. Це вже, якщо є формальне запрошення, це означає, що Україна розпочинає формальний шлях до членства в НАТО. І це досить, це той результат, якого ми добивалися багато років. Нагадую, що у нас не було запрошення. І це дуже важливо, тому що це формальний початок. Наскільки довгим буде після того вступ, це невідомо, тому що можуть бути різні сценарії, якщо... Ця спільнота вирішить, що зараз Україну треба приймати швидко, можливо, там в проміжних оцих варіантах, які знову ж проговорюються публічно, що тільки ті території, які не окуповані, то це може бути і досить швидкий шлях. Але подивимось, зараз світ став багато більш багатоголосним, багатополярним. Давайте говорити відверто, що Сполучені Штати втрачають свою лідерську роль через багато факторів, чинників. Підвищується роль, голос і значення країн Європи, Північної, Східної, які починають впливати на процеси теж, тому що зараз формується така зовсім інша геополітична мапа. І тому можливі різні варіанти розвитку подій, і такий варіант теж можливий, не виключаю.
Сейчас очень тяжело на Донбассе, ну, более 170 атак было в прошлые сутки, Россия фактически ежедневно продвигается вперед под угрозой сейчас полного захвата, ну, вот после Угледара, Селидова, Торецк, подходит Россия к Покровску, вот такие вот жесты, что Украина начинает свой путь в НАТО, что НАТО теперь будет возглавлять работу в контактной группе по вопросам обороны Украины. Как это поможет войне с Украиной, с Российской Федерацией? Тут это же важно, наверное, для Киева очень.
Физично на поле боя никак. Скоріше, може... Що означає, що НАТО перебирає на себе керування, умовно кажучи, тією конгломерацією? Це означає просто те, що збільшується голос європейців, які відчувають більшу загрозу, да? Зменшується, можливо, там голос Сполучених Штатів і залежність.
Пропадает связь у нас с Линой Фроловой. Попробуем ее сейчас перенабрать. Пока напомню номер наших вайбера и телеграмма. +38 095 151 95 05. Они работают в текстовом режиме. Мы всегда ждем ваших вопросов, ваших реплик по теме разговора в студии. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, если еще этого не сделали. Так не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем рады, если поставите лайк этому видео. Алина Евгеньевна, вроде установили связь. Продолжайте.
Так, тобто підвищується голос Європи і її участь в рішенні, тому що Європа більш залежна від ситуації, яка зараз виникла, і тому НАТО, власне, є координаційним само по собі об'єднанням, яке має багато голосів, і тому це, ну, в якійсь мірі, можливо, дасть більше швидкі рішення, але чи буде воно так, подивимося, а фізично на поле бою, на жаль, на найближчі там, не знаю, місяць-два, навряд чи ці рішення якимось чином вплинуть.
Американское издание Bloomberg со ссылкой на близких к НАТО источников сообщило, что Зеленский исключает возможность торга в отношении украинского суверенитета или территории. Ну, это к слову о вступлении в альянс частями, возможно, имеется в виду. Но в то же время, как отмечает агентство, пообщавшись с американскими чиновниками, украинские чиновники дали понять, что они готовы признать, что войне надо положить конец. Как отмечается, изменение позиции должно было быть продемонстрировано Зеленским на встрече в формате «Рамштайн», которая должна, напомню, была состояться на этой неделе. Однако, вот уже официально стало известно, что оно отменено или отложено. Ну и растет давление со стороны западных союзников с требованием предоставить более конкретный план по завершению войны. Ну и, соответственно, украинская позиция становится более гибкой. Лина Евгеньевна, ну что, действительно, Зеленский готов договариваться? Настолько все плохо сейчас в геополитической ситуации, в военной ситуации, что это единственный выход сейчас искать какие-то точки соприкосновения с Россией?
Я не можу говорити за Зеленського, да, я не є членом його команди і не знаю, що відбувається насправді там всередині. Я не думаю, що все настільки погано, да, ми в стані війни, в стані важкої війни, і що, знаєте, рівень поганості він може бути різний, але немає, мені здається, критичної ситуації такої, яка вже є незворотньою, і яка однозначно означає поразку України у війні, або треба сідати домовлятися. Те, що треба сідати домовлятися, це завжди треба шукати вікно таке для домовленості. Наразі я не бачу такого вікна для домовленості з Росією, тому що саме Росія не бажає вступати в перемовини, в тому числі. Тому що, і тому навіть там бажання України, бажання Заходу, бажання НАТО, воно не має жодного відношення до того, чи відбудуться ці переговори чи ні. Тому що Росія цих переговорів не бажає, вони їм зараз невигідні і не потрібні. В них є просування на фронті, воно якийсь період, можливо, ще далі буде просуватися. Тобто ситуація для них не виглядає, скажімо, поганою. Скоріше, я би сказала, що якщо вони вступлять в перемовини, це буде більш слабка позиція, тому що на перемовинах доведеться визнати, що, власне, вони не контролюють Курськ. І це буде там річчю, яка умовно може впливати на внутрішньополітичну повістку всередині країни. Але я думаю, що будь-яка війна, вона дійсна, в кінці завжди є підписані домовленості, в кінці завжди є перемовини. Що стосується торгу територіями, то я би не говорила про те, що хтось торгує територіями. В будь-якому випадку, якими частями Україна не вступала в НАТО, або повністю, тут мова йде не про те, що є відмова від території, а є питання того, на які території буде фактично розповсюджуватися стаття, 5 стаття договору НАТО про колективний захист. І це в будь-якому випадку для нас полегшення. Ніхто не збирається визнавати окуповані території українські російськими. Ніхто не буде західних країн, тому що це обвалить міжнародну систему. Але отримати захист територій тих, які зараз не перебувають на лінії фронту, це теж велика підмога, тому що тоді ми можемо більше концентрувати власні збройні сили, саме на веденні війни на лінії зіткнення. І, власне, коли всі в 22-му році зверталися до НАТО, НАТО закриє небо, то, ну, що передбачалося, що НАТО закриє небо? І, власне, що вони будуть давати захист територіям, які не знаходяться там на лінії фронту. І мова йде про те, що може бути і таке рішення. Наскільки це рішення є, обговорюється серйозно, скажімо, на рівні державних діячів, я не знаю, але, ну, воно існує, як мінімум, в експертному середовищі і в медіа.
Хорошо, я немножко переформулирую вопрос. Как думаете, почему сейчас впервые за долгие месяцы появилась информация, что украинская сторона готова к компромиссам?
Я не бачу тут компромісів, тому мені важко сказати, про які компроміси йдеться мова, і я не готова коментувати, на які компроміси готова українська сторона.
Если, ну вот, вернуться к возможному разрешению набить американским и другим западным оружием вглубь территории России, вы считаете, что вряд ли такое решение будет принято в ближайшее время? Лена Евгеньевна, получается, что Россия получает, ну, карт-бланш в военном плане до, как минимум, выборов в Соединенных Штатах Америки. Ничего Запад кардинально предпринимать не собирается, собирается просто наблюдать за тем, что сейчас происходит. Я правильно понимаю?
Ну, це, власне, нічим не відрізняється від тої ситуації, в якій ми там були півроку тому, або якийсь там інший період. Тобто все просто лишається.
Снова пропадает связь. Попробуем перенабрать. Я напомню, мы обсуждаем то, что не состоится встреча в Рамштайне 12 октября, как планировалось. Планировалось, что там будет принято, ну, какие-то символические решения. Вот, по словам Алины Фроловой, могли передать бразды правления в контактной группе по вопросам обороны Украины США в руки непосредственно Североатлантическому альянсу. Ну и, возможно, прозвучали бы какие-то формулировки по поводу того, что Украину наконец-то пригласят в альянс. Восстановили вроде бы мы связь. Алина Евгеньевна, продолжайте.
Я казала про те, що з моєї точки зору просто ситуація нічим не буде відрізнятися. І чи розуміє це Росія? Я думаю, що розуміє. Саме тому вони стільки зусиль зараз вкладають в наземну операцію. тому що вони теж не можуть спрогнозувати, що буде після виборів, якою буде політика Сполучених Штатів, і це означає, що на них теж може там підвищитися тиск після виборів, і вони намагаються цей період явно використати, кидаючи туди надвелику кількість людських ресурсів, надвелику кількість інших ресурсів, розуміючи, що з одного боку вони виснажують себе, але з іншого вони за ці місяці намагаються досягнути як можна більшого, і саме тому от втрата території зараз, швидкість втрати території нам, вона збільшилася.
Захватить як можна більше з якою ціллю? Для того, щоб це був определенний аргумент на будущих переговорах, ну, или як вот это вот, какая стратегія у Путіна?
Ну, якщо, умовно кажучи, ми будемо мати переговори про замороження вогню,
просим прощения у нашей аудитории, это прямой эфир, и все может случаться. Говорим мы с Галиной Фроловой, зампредседателя правления Центра обороны и стратегии, бывшей замминистра обороны Украины в 2019-2020 годах. Вот говорит госпожа Фролова о том, что позиция Америки сейчас, несмотря на план победы, который представил Владимир Зеленский в Вашингтоне, и просьбы неоднократные и публичные предоставить право бить в голову территории Российской Федерации западным вооружением, это решение, скорее всего, не будет принято, и это право не будет представлено армии Украины для того, чтобы, ну, как-то повлиять на ситуацию на линии фронта. Ситуация на линии фронта сейчас достаточно тяжелая. Уже вот несколько суток держится количество атак, количество штурмов более 170. В лидерах снова Кураховское направление. Там, судя по всему, такая ситуация складывается, что Россия собирается захватить крупнейший город на юге Донецкой области, Курахово, единственный город на юге Донбасса, который остался сейчас под контролем Украины. Лина Евгеньевна, в четвертый раз давайте попробуем продолжить наше общение.
Вибачте. Так, і ситуація, власне, складається таким чином, що так, можливі переговори, ну, умовно кажучи, якщо Путін очікує, що з'явиться Трамп, який змусить Україну сісти за стіл переговорів, можливі переговори про замороження лінії зіткнення, яких добивалася Росія, очевидно, в останній період, для того, щоб просто мати час для відновлення сил, для накопичення нових сил. Але, чесно кажучи, я не дуже можу спрогнозувати, які будуть перемовини про замороження лінії зіткнення, якщо зараз окупована нами частина їхньої області, частина їхньої території, і це буде означати, що вони також визнають, що ми залишаємося на цій території. Тобто це потенційно може бути, але в тому числі це може бути просто використання наявного ресурсу у вікні можливостей, розуміючи, що далі не спрогнозована ситуація, і далі все одно в якийсь період вони мають взяти паузу в інтенсивності таких дій, вони просто намагаються захопити як можна більше території для того, щоб мати кращий плацдарм, підійти краще до Дніпра, до Запоріжжя. Uh-huh. Тобто ми ж з вами розуміємо, що в них не мета є Донецька область, це просто відвоювання кращого плацдарму.
С вашей точки зрения, вот эта стратегия США, о которой много говорилось, истощить Россию, но в то же время не сильно раздражать Владимира Путина там резкими движениями, она как-то меняется в последнее время. Ну, потому что мы видим, да, геополитическая ситуация все более обостряется, Россия сближается с Ираном, КНДР. Китай, ну, по заявлениям Соединенных Штатов Америки, уже помогает не только там отдельными комплектующими, а в военном плане Российской Федерации. Это отрезвляет как-то Вашингтон? Или вот эта вот стратегия не допустить эскалации, она по-прежнему актуальна? Ну, стратегия истощить Россию за счет жизни украинцев, если говорить, да, прямо.
Я думаю, що зараз зміни немає, це очевидно, її не буде, тому що в нас вибори на носі, ніхто не буде там за два тижні до виборів міняти стратегію. Оскільки ситуація непевна стосовно того, хто все ж таки виграє ці вибори, то і говорити про стратегію якусь іншу ще зарано. Ми не знаємо реальних планів Трампа, ми не можемо говорити в тому числі, якою буде, наскільки сильно стратегія Харріс буде відрізнятися від стратегії Байдена. Є якісь там здогадки, знову ж є якась експертна думка, але треба просто почекати, тому що іншого, на жаль, шансу в нас немає. Ми маємо просто дочекатися результатів виборів і подивитися на конфігурацію людей, які прийдуть у якості радників з національної безпеки, людей, які будуть там наближені до майбутнього президента, і після того вже буде зрозуміло хоча б трошки, куди рухається ситуація.
От на цьому фоні ще така інтересна новость появилась, що канцлер Германії Олаф Шольц хоче вперше почти за 2 роки провести телефонний розговор з лідером Росії Владимиром Путіним. Ну, останній раз говорили західні лідери, і Байден, і Шольц, і Макрон з Путіним у 2022 году. Ну, і зараз об этом пише Die Zeit, издание, і Reuters недавно сообщила, що Шольц не передумав, собирается позвонить. Как думаете, что происходит? Каким может быть содержание звонка? Что изменилось за эти 2 года?
Мені важко сказати, чому таке рішення було прийнято. Я думаю, що Шольц періодично робить якісь абсолютно марні спроби встановити контакт з Росією або, скажімо, пом'якшити позицію Європи, або зробити щось таке. Я думаю, що це скоріше пов'язано з особистістю Шольца, який, на мою думку, є відверто не сильним лідером, а досить слабким лідером. І таким чином він намагається уникнути прийняття якихось там важких рішень. При тому, як політичному лідеру, оскільки він формально все ж таки очолює країну, не і неформально, то йому треба тримати оцю планку Німеччини як лідера Європейського Союзу, як впливову країну, як партнера Сполучених Штатів ключового в Європі. І тому я думаю, що це такі, знаєте, намагання зробити щось, але при тому не приймати важких рішень. Скоріше, це для мене пов'язано з цим.
Ну и такой вопрос. Никто не видел, да, действительно, этого плана победы. Обещал его хотя бы часть предоставить украинскому обществу президент Украины Владимир Зеленский. Лина Евгеньевна, по вашим оценкам, что нужно Украине сейчас в военном плане? Ну и, соответственно, что может быть, да, наверное, эти пункты могут бы находиться в плане Зеленского, именно в военной его составляющей?
Наскільки говорять військові експерти, то це, звичайно ж, літаки, це, звичайно ж, технології, яких нам не вистачає, якихось провідних технологій, які є на Заході. А ми можемо говорити про все, що пов'язано з підсиленням там протипіхотного компоненту, тому що ми вочевидь бачимо, що Росія зробила ставку на піхоту як на ключову силу завоювання територій наразі. Далекобійні всі спроможності – це також питання, але я думаю, що тут, скоріше, тут навряд чи виникало щось нове з точки зору обладнання. Скоріше, мова йшла про комплексність підходу, мені так здається, вона б мала так іти, про комплексність підходу і про створення якихось спроможностей, як спроможностей, які би були вчасні для того, щоб виконувати операції, плюс, звичайно, політичні фактори, які мають додати ваги цьому, тобто це і швидке прийняття рішення, і, можливо, там членство України в НАТО. Тобто мені здається, що це має бути такий комплексний політико-мілітарний документ. Сподіваюся, що він таким і є.
По вашему впечатлению, как его восприняли западные элиты? Да, уже многие, Байден, Блинкен, ну, американцы точно знакомы с этим документом. Есть ли какие-то, ну, вот маркеры, которые позволяют судить о, ну, их расположенности, нерасположенности? Думают они над этим всем? Отложили опять снова до американских выборов, да? Все у нас заканчивается, каждый вопрос вот этим, все после выборов.
100% вони нічого не будуть приймати до виборів. Ну, тому що команда вся поміняється. Да? Тобто там є Рада національної безпеки, яка, як говорять, буде повністю замінена. Тобто там будуть замінені радники, які визначають власне політику. Тобто я не думаю, що до скоріше те, що буде намагатися сказати, створити команду Байдена, вони будуть намагатися максимально використати кошти, які є в їх розпорядженні, на закупівлю умовно, да, там того обладнання і озброєння, яке вони можуть зараз закупити і передати Україні. Але я не очікую, що будуть якісь прийматися складні політичні рішення або складні мілітарні рішення з точки зору розпаковки якихось нових типів озброєнь.
Да, неопределенность, новая реальность, да, и мы постоянно с ней сейчас сталкиваемся на каждом этапе. Алина Евгеньевна, спасибо вам за ваше время, рады были пообщаться, несмотря на, да, такие, то, что связь прерывалась. Алина Фролова, замглавы правления Центра оборонных стратегий и бывший замминистра обороны Украины в 2019-2020 годах, была в нашем эфире. Ну, а наш выпуск сегодня заканчивается. Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко, напомню, работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг во вкладке «Донбасс», также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь. В этих же социальных сетях вы можете связаться с нашим проектом, предложить тему для разговора в студии, ну или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Также, если вы живете в оккупации, при желании можете рассказать свою историю или рассказать о какой-то новости через безопасную анонимную форму. Мы ее специально создали для жителей оккупации. Ссылку на нее можете найти в описании к этому видео. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, там самые яркие оперативные новости. Ссылка тоже в описании. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик. Ну и не забудьте поставить лайк этому видео, если хотите сказать нашей команде спасибо. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».